God søndag. Vi skal bare starte stoppklokka her, så vi klarer å holde oss på tida. Der. Øyvind heter han. Gråt da jeg ble født. Han gråter ikke så veldig mye lenger, men det hender. Hender det blir en tårefelt her I salen også, fordi det deilig å være et sted hvor Gud og mennesker som elsker Gud samlet. 36 år, Oslo gutt, gift med Megan, pappa til Luca. Som noen av dere kjenner. I verset før det vi leste nå, I 2. Tim 2, 15, så står det om at helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som kan gi deg visdom som leder til frelse. Så helt fra barndommen av, det så deilig når barn lærer seg Guds ord. Og derfor synes jeg det så deilig når vi har en Herlig bråkte skokkunger som løper rundt her og blir kjent med Gud og hans ord og hans tankesett helt fra de små. Det nydelig. Men ja, utover å gå her, så ja, bo på Tøyen og har gått I menigheten her siden 2008, cirkus. Ja, og jobber som medierådgiver. Jeg skal si lite grann om den boka her I dag. Bibelen, det favorittboka mi. Strengt tatt det litt upresist, det favorittbøkene mine. Det jo 66 av dem. Jeg vet ikke hvem av de 66 bøkene som din favoritt. Min favoritt Daniels bok. Men det ikke tema I dag. Men jeg bare lurer på, hvem her synes at Bibelen verdens viktigste bok? Du trenger ikke være enig, altså, selv om du kirke, men litt ledende spørsmål, kanskje. Hvem tror at Bibelen Guds ord og gitt oss som bruksanvisning for livet vårt? Ok, omtrent like mange. Hvem tenker at jo mer vi leser I Bibelen, jo visere blir vi? Ok. Hvor mange her har lest hele Bibelen? Det var litt færre hender. Jeg forstår egentlig at det ikke alltid så lett å pløye seg gjennom Bibelen. Lange etterlister, merkelige historier, ting vi har liten kontekst for å forstå, kanskje. Ulike sjangere, ulike forfattere, liten skrift, sånn små tynne blad med gullmaling på siden, som gjør at det litt rart å bla I. Også I tillegg så den ulik alle andre bøker, fordi at foran hver setning så står det et lite tall. Det også litt interessant tilnærming til en bok. De fleste andre bøker så det liksom full sidebredde, og så kan jeg liksom bli dratt inn I teksten, men I Bibelen så blir den liksom stykket opp med tall, store tall, små bokstaver, og så videre. Første gang jeg leste gjennom Bibelen, så var det en viljebeslutning. Ikke noe jeg gjorde, fordi det var så gøy. Jeg begynte første mosebok, og så kom jeg til sånn midten av tredje mosebok, og så kjørte jeg meg fast. Da ble det litt for mye offerlover og tjo og hei, som jeg ikke hadde noe særlig forhold til. Og så tok jeg en ny runde, begynte I Nytestamentet, og så kom jeg gjennom det, og så tilbake til Gamle Testamentet, som vi kaller Gamle Testamentet. Jeg liker å kalle det Jesu Bibel, for da høres det fort litt mer innbydende ut, for det var jo det det var. Og så til slutt så kom jeg meg gjennom, etter å ha bitt henne sammen og liksom bare bestemt meg for å skulle lese gjennom Bibelen, fordi jeg tenkte at det var verdt det. Og hvis man kaller seg en utdannet person, så det jo greit å ha lest gjennom den boka som mest lest I hele verden. Sånn for din egen del, tenker jeg, hvis det skal være en medvirkende motivasjon. Men hvis ikke, så jo dette med at Bibelen Guds ord I seg selv en motivasjon. Det levende, og det gjør noe med den som leser Bibelen. Men samtidig kan jeg forstå at Bibelen litt tung, fordi det en ting språkdrakten, men jeg tror at vi ofte tenker om Bibelen litt annerledes enn den egentlig Og på det, med det så mener jeg at vi tenker om den som en veldig religiøs, åndelig bok. Vi tenker om Gud som en veldig religiøs fyr. Jeg vet ikke helt hvor religiøs du tenker at Gud men jeg tenker at Gud ikke spesielt religiøs. Og da kan du tenke deg, I all verden, hva slags kirke har kommet inn I dag hvis Gud ikke religiøs? Men la meg utdype det jeg mener. Jo, det står en del om religion og religiøsitet I Bibelen. Det står mye om offer, det står om presteskap, tabernakel, tempel, lovsang, synd, tilgivelse, frelse, himmel og helvete. Tunge, store, eksistensielle spørsmål. Og det kanskje ikke akkurat det du har lyst til å pløye deg inn I etter en lang dag med stress på jobben, før du hastet I barnehagen, laget middag, mens de to små kranglet eller tegnet på veggen, La barna vasket opp, tørket opp matrester fra bordet, gulvet, klær og lysekrona. Og så inn I de store eksistensielle spørsmålene. Men jeg har gode nyheter til deg. Bibelen ikke en bok full av religiøs instruksjon. For det jo rett og slett et statistisk påstand man kan teste. Her et eksempel. Men kongen må ikke holde mange hester og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester. Herren har jo sagt dere at dere ikke mer skal vende tilbake den veien. Kongen skal heller ikke ta seg mange hustruer, så han forledes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull I mengde. Noen som har hørt en preken over den teksten her før? Nei? Ok. Nei, det ikke, jeg har ikke heller så mange av de. Men det står jo det faktisk Gud som da sier dette her direkte via Moses til Israels folket. Det handler om hva kongen, politisk leder, skal gjøre, og han skal primært holde seg unna, bygge opp et stort militært maskineri, for det var det Egypt var kjent for med hestene sine, og så skal han ikke ta seg mange hustruer, holde med en, og så skal han ikke bli spesielt rik. Det stort sett de tre fellene menn ofte går I. Det sex, makt og penger. Og så, her et annet bibelvers som herlig, som jeg også savner en preken på. Utenfor leiren skal du ha et sted du kan gå til. Blant dine redskaper skal du ha en kjepp, og med den skal du grave ned avføringen når du har sittet der ute. Herren din Gud går jo omkring I din leir for å berge deg og overgi fidene til deg. Derfor skal leiren være hellig, så Herren ikke får se noe motbydelig hos deg, for da vender han seg bort fra deg. Så dette altså type 3000 år før bakterier og virus ble på en måte identifisert av vitenskapen, så var Gud ganske oppmerksom på at det lurt å ha et lite skille mellom der du gjør ditt fornødende og resten av leiren. Det ganske forutseende, vil jeg si. Men det ikke en dråpe religiøsitet I det her, men det faktisk Gud som bryr seg om helsa vår. Her et annet vers. Når du I krig med en by, må du beleire den I lang tid før du kan innta den, skal du ikke ødelegge trærne der ved å bruke øks på den. Du kan spise av trærne, men du må ikke hugge dem ned. Trærne på marken mennesker, så du må beleire dem også. Med andre ord, når du går til krig, så skal du skille mellom krigens hensikt og vinne over den byen du I kamp mot, og skal du ta vare på trærne og naturen, fordi at de skal du jo kunne leve av etter at krigen over. Ok, vi kunne fortsatt, men det ganske mange bibelvers som har svært lite med det vi kaller for åndelighet eller religion å gjøre. Svært lite av Bibelen instruksjon overhovedet. 83% av Bibelen narrativ, altså fortellinger. Det ikke læresetninger, ikke dogmer, men det om et folk, om en familie, om enkeltpersoner, om deres liv og deres forhold til Gud. Og det ikke alltid selvsagt hva disse fortellingene skal lære oss. Det krever at vi leser dem, grunner på dem, stiller spørsmål, tenker, prater om dem. Men så kan du jo utfordre meg tilbake, hvis Bibelen ikke så mye religiøs instruksjon, hva handler Bibelen om da? Jo, det kan jeg prøve å svare på. Her en tematisk tilnærming. Det ikke en spesielt bibelsk tilnærming. Du finner ikke denne oppdelingen I Bibelen som en type «Hei, velkommen til Bibelen». Bibelen handler om 8 temaer, og de som følger. Dette bare en, på en måte en faglig indeling, litt som beslektet med de fakultetene du ser på universitetet, eller departementer I en regjeringsstruktur, eller seksjonene I en avis. De følger ofte omtrent denne oppdelingen. Utdanning, næringsliv, kirke, familie, media, kunst og kultur, politiske myndigheter og vitenskap. For 9 år siden så var jeg I Schweiz og tok en bibelskole I regi av ungdom I oppdrag, som litt annerledes. Vi rett og slett tok for oss Bibelen med utgangspunkt I disse temaene, og som dere ser det litt ulike farger på de ulike områdene. Så vi hadde en sett fargestifter, og så leste vi gjennom noen av Bibelens bøker med disse fargestiftene. Og hver gang det var et bibelvers eller en setning som handlet om familie, så fargla vi den setningen oransje. Hver gang det handlet om økonomi eller næringsliv eller jobb, så fargla vi den grønn. Og når det handlet om kommunikasjon, Det står ikke så mye om media, eller masse media I Bibelen, men det står mye om kommunikasjon, kommunikasjon mellom mennesker, masse kommunikasjon. Moses kommuniserer til folket, Jesus kommuniserte til mange. Man skriver brev og så videre, så farglade vi det rødt. Og så står vi på den måten etter hvert et ganske stort fargekart, og vi så at ganske mye av Bibelen handlet om ganske mange ting som vi ofte ikke tenkte om, som at Gud hadde noen perspektiver på. For ofte så finner jeg i mitt liv i hvert fall at jeg isolerer Gud i en liten åndelig boks. Den boksen består ofte av menighetsrelaterte ting, og så kan det bestå av litt bibel og litt bønn og litt aftenbønn og synge for maten og sånne ting. Men så blir Gud på en måte ekskludert fra ganske mange andre ting i livet som strengt tatt tar opp mye mer av tiden min enn det kirke og åndelige ting gjør. Og for 2 år siden fikk jeg være med et prosjekt hvor de jobbet med en digital bibelversjon som på en måte, hva skal jeg si, googlifiserte hele bibelen. Og med det så mener jeg at med digitale verktøy så kan du jo da på en måte definere hvert ord i en tekst til et tema for eksempel, eller hvert bibelvers til et tema. Så nå da har de gått gjennom hele bibelen og digitalisert bibelen sånn at alt som handler om politiske myndigheter har lilla farge. Og så kan du slå av og på ulike filtre, så du kan se på en måte gjennom ordspråksboken, kan du slå på lilla filter, så ser du alle vers i ordspråkene som handler om politiske myndigheter, så kan du slå av den, så kan du slå på brun, så får du alt om utdanning, visdom, kunnskap, forstand og så videre. Vi var cirka 200 researchere fra 50 land, som tillsammans brukte cirka 40 000 timer på å tagge Bibelen sine vers utifrån tematisk handling. Vad handlar det egentligen om? Och då kan man utvärt börja och se på statistiken vad Bibeln egentligen handlar om rent tematisk. Och här är första Mosebok, hvis du lurer på tallene. Första Mosebok handlar mest om familje. Det är ju faktiskt historien da om Abraham, Isak och Jakob sin familj. Och så hur går det med de fram till Josef? Och så de första 11 kapitlen är då mänskligheten före Abraham. Så antal vers, 1026 vers i første Mosebok handler om familie, og det utgjør cirka 2/3 av boka. Og hvis du sitter her og matematiker eller økonom, så reagerer du kanskje allerede på at summen av prosentene ikke 100. Og det fordi at et vers kan jo handle om flere ting. For eksempel hvis det Gud som snakker om familie, så vil både religion være der, fordi det Gud, kommunikasjon, fordi Gud som snakker, og innholdet kan være familie. Så derfor det litt overlapp mellom tematikkene. Men det i hvert fall talen for første Mosebok. Hvis du lurer på hele Bibelen, kan jeg gi deg det med det samme. Slipper du å gjøre den hjemmeleksa selv, som vi andre gjorde da. Du har, hele Bibelen handler om disse temaene i ganske mange 100 000 ord. Her det altså på ord og ikke vers, og på prosentmessig. Og religion her sånn, som har 62%, det ikke religiøs instruksjon, men det for eksempel nesten alt Jesus sier, fordi Jesus jo Gud. Poenget mitt at med denne tilnærmingen så plutselig åpner det seg opp en litt ny verden i forhold til hvem Gud hva han interessert i. For han ikke først og fremst interessert i sjela di, selv om han veldig glad for å få sjelen inn til himmelen. Du skal få ny kropp og så videre, men poenget mitt at Gud en Gud som tenker helhetlig om livet vårt. Han skapte oss med ånd, sjel og legeme, og han bryr seg om ånd, sjel og legeme. Han skapte oss med behov for å hvile, han skapte oss med et ønske om å jobbe, han skapte oss med evnen til å stifte familie, og han har noen tanker om disse tingene. Han har lyst til å være en del av hele livet vårt, og han har perspektiver på hele livet vårt. Og jeg tror at en av grunnene til at vi har endt opp i en litt sånn todeling mellom, hvor vi skiller mellom åndelige og ikke-åndelige ting, eller religiøse og ikke-religiøse ting, det at vi har tatt det som Jesus forkynte og gjort til noe litt annet. Hva forkynte Jesus? Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogen deres, forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Ganske mange lignende beskrivelser finner du gjennom evangeliene. Her fra Matteus 24:14, når Jesus snakker om de siste tider, hva som skal skje før han kommer tilbake. Og dette evangeliet om rike skal forkynnes i hele verden. Til vitnesbyrd for alle folkeslag, så skal endene komme. Det jeg tror som har skjedd at vi har tatt evangeliet om rike og redusert det til evangeliet om frelse. Fordi Gud interessert at vi skal bli frelst for all del. Det jo store grunn til at Jesus kom. Men han interessert i mer enn det. Han interessert at vi skal få lov å leve med han, ikke bare etter vi dør, men her på jorda. Han interessert i ånd, sjel og legeme. Han interessert i at vi skal være aktive og inkludere han i hele livet vårt. Frelsen inngangsdøren til Guds rike. Vi vet mye om hvordan vi kommer til døren og gjennom døren, men vi vet lite om rike på innsiden av døren. Guds rike der hvor Gud regjerer, der hvor hans vilje skjer. Men hva da hans vilje på alle disse områdene av livet? Når jeg elsker kona mi på en selvoppoffrende måte, som ikke alltid skjer, men når jeg gjør det, da kommer Guds rike. Når jeg generøs, ikke av ulyst eller tvang, men av glede, da kommer Guds rike. Når jeg elsker min neste som meg selv, da kommer Guds rike. Når jeg lytter til den hellige ånden inni meg og lydig, da kommer Guds rike. En gang spurte fariserne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her det, eller der det. For Guds rike midt iblant dere. I flere land i Afrika så godt over halvparten av befolkningen kristne. Hvis du skal se på statistikk over verdens land hvor folk kristne, delaktige i menighet, identifiserer seg som kristne, så det mange land i Afrika sør for Sahara som står øverst på statistikken. Kenya 84,4%, Uganda 85%, Nigeria 67%. Men hvordan det i disse landene? De landene står også øverst på statistikken hvis du ser på land preget av fattigdom, korrupsjon, manglende utdanning, manglende rettssystem, store helseproblemer. Det sånn et land hvor så mange mennesker kristne ser ut? Det liksom konsekvensen av mange kristne så elendige leveforhold? Hvorfor har ikke det faktum at så mange i landet kristne hatt en større effekt på tilstanden i landet? Det et ganske stort spørsmål, og det ikke sånn at det en kobling mellom menneskers tro og livssyn som alene kan forklare tilstanden i landet. Men jeg vil hevde at i stor grad så har de blitt forkynt evangeliet om frelse og ikke evangeliet om Guds rike. Og kanskje fordi at misjonærer eller vi andre som har lyst til å bidra med å spre Guds ord har selv liten forståelse om Guds rike. Hva sier Gud om alle områder av livet? Ja, det en lang prekende. Jeg kommer ikke til å komme så langt i dag, men jeg har lyst til å trigge deg litt til at kanskje du kan begynne å kikke litt mer på det selv. Hva sier Bibelen om foreldre og barn? Jo, den sier faktisk en god del om foreldre og barn. Her det siste verset i Gamle Testamentet, og det sier, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Hva betyr det egentlig å vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene? Jeg svarer ikke på det, men jeg lar deg tygge litt på det. Hva sier Bibelen om stress? Dette et skikkelig bra bibelvers til meg, for jeg lider nemlig av det samme syndromet som Erik. Tidsoptimist diagnosen. Iver uten kunnskap av det onde. Den som har hastverk trår feil, står det i ordspråkene. Og den her fra salmene traff meg her om dagen. Han bryr seg ikke om hestens styrke og har ingen glede av rappfotet mann. Gud har ingen glede av rappfotet mann. Hvis jeg så rask jeg klarer for å få gjort så mye som mulig i effektivitetens navn, så blir Gud rett og slett ikke imponert. Han har ingen glede av det. I Jesaja så står det at den som tror haster ikke. Det interessant at Bibelen faktisk sier noe om tidsbruk og stress. Og da sier Bibelen om kommunikasjon ganske mye. Jeg fikk lov å være med å fargelegge en tredjedel av Bibelens Bibelen om det som handler om kommunikasjon, og det var veldig mye. Her en liten smakebit. Kan brukes på jobb, eller hjemme, eller hvor som helst. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hvordan vi snakker, måten vi snakker på, tonefallet, har en del å si. Hva sier Bibelen om ektefeller? Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann, sier Paulus i Efeserne 5. Jeg synes dette litt interessant, fordi det jeg trodde skulle stå der, det mannen skal elske sin kone, og hun skal elske sin mann. Men så står det at hver og en skal elske sin hustru, så mannen skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal, det står ikke elske, men det står ha respekt tilbake. Hvorfor det forskjell? Hvorfor skal den ene elske og den andre ha respekt? Altså, vi skal strengt at elske alle mennesker. Elsker nesten som deg selv, så jeg prøver ikke å oppheve neste kjærlighetsbud her. Men jeg bare synes det litt interessant at Paulus, når han skriver til ektefeller, spesifikt velger ordet respekt i forholdet til fra kona til mannen, og velger ordet elske i forholdet fra mannen til kona. Hva sier Bibelen om politikk? ganske mye. Det var en del konger I Israel. Hva kritiserer profetene kongene for? Da kan du ta for deg profetbøkene. Det en del av de også. Hva tenker Gud om utdanning? Jo, les ordspråkene og femte mosebok. Hvem hadde ansvar for barnas utdanning? Var det skolen? Nei, det var ikke institusjonalisert noen skole. Foreldrene. Interessant at foreldrene får ansvaret for å oppdra, nei, for å utdanne barna. Ikke en skoleinstitusjon. Hva sier Bibelen om økonomisk generøsitet? Når Jesus ved tempelkisten og ser damen legge penger oppi, så sier han hun ga mest av alle, selv om hun ga minst I beløp. Gud måler generøsitet I prosent, ikke I beløp. Ok, summa summarum. Bibelen sier ganske mye om ganske mange temaer som angår oss på veldig mange måter I livet. Og egentlig min oppfordring I dag veldig enkel. Jeg har lyst til å trigge deg litt til å bli nysgjerrig på det her. Kanskje det kan være noe du kan snakke om I cellegruppa. Kanskje du velger deg et tema. Du har lyst til å velge en fargestift og gå gjennom. Kanskje du bruker en nettside og gjør et ordsøk på et eller annet. Foreldre, for eksempel. Noe du ikke har lest om I Bibelen før. Og se hvordan Gud kan få plass I livet ditt og utgjøre en forskjell. Og kanskje Guds perspektiv kan gjøre at vi lever på en annen måte og praktiserer Guds rike mer enn vi har gjort før. Jeg avslutter med denne her sånn. Hvis vi stiller spørsmålet, hva kan vi lære om Gud I de ulike områdene av livet? Og hva vil Gud åpenbare seg som I livets ulike områder? Så har jeg, dette et utgangspunkt da, med disse ulike områdene av livet. Ulike navn på Gud som vi finner I Bibelen, og ulike karaktertrekk ved Gud som vi også finner I Bibelen. Hva kan vi lære om Gud gjennom familien? Jo, Gud vår gode far. Han en kjærlig far som elsker sine barn. Familien et sted hvor vi kan eksemplifisere kjærlighet, og Gud som den store kjærligheten blir rollemodellen. Jeg har ikke tid til å ta alle sånn, så jeg bare tar noen av de. Hva kan vi lære om Gud gjennom økonomi? Gud vår forsørger. På samme måte som Gud forsørget for Abraham når han skulle offre, så ga Gud han en bukk I stedet for at han skulle offre sin sønn. Gud skulle I stedet offre sin sønn litt senere, men Abraham slapp å offre sin sønn I 1. Mosebok 22. Så sier Abraham, han beskriver Gud som vår forsørger. Der kommer det Jehovah Jireh. Kommer det navnet fra? Gud den som ser behovet og fyller det, betyr det på hebraisk. Gud vår forsørger. Det en måte vi kan se Gud gjennom økonomi på. Han gir oss det vi trenger, og vi kan gi andre det de trenger. Vi kan skape jobber, vi kan være generøse, vi kan bruke økonomien ikke for å berike oss selv, men for å forsørge. Og på den måten kan vi vise godhet mot andre mennesker. På den måten kan vi speile den godheten Gud gir til oss gjennom livene våre. Hva lærer vi om Gud gjennom utdanning? Jo, Jesus den store rabbien, den store læremesteren. Jesus kom for å undervise oss. Han var selv en læremester I Guds ord. Rabbi betyr mester. Det var en hedersbetegnelse på de mest skolerte bibelekspertene i jødefolket på den tiden. Det var et ord som ikke du ser I Gamle Testamentet, for da hadde ikke rabbi-tradisjonen utviklet seg. Men I Nye Testamentet ser du at Jesus blir kalt rabbi av mange ulike mennesker. Og hva lærer vi? Hva hensikten med utdanning? Hvordan speiler det Gud? Jo, det speiler Guds fantastiske visdom. Guds visdom, det ikke bare kunnskap, men hvordan vi bruker kunnskapen. Så Guds visdom kan vi få lov å bli kjent med, og vi kan eksemplifisere dem. Gjennom det vi lærer og det vi lærer bort med Jesus som den store rollemodellen. Ok. Hvis du kunne velge et tema for et bibelstudie, hva ville du valgt og hvorfor? Det kan jo du stille deg spørsmålet. Hvis du kunne satt deg ned I 2 timer med Bibelen og fargestifter, eller kanskje du bare skal spørre Gud, Gud, hva har du lyst til å lære meg? Hvor I livet mitt har jeg ekskludert deg? Gud, hvor kan det bli mer plass til deg I livet mitt? Jeg tror at hvis vi ber den bønnen, så vil Gud åpenbare seg, og jeg tror at Guds rike vil vi bli mer kjent med, og da kan vi få lov å være med I oppfyllelsen av Fader vår. At Guds vilje skal skje på jorden som I himmelen. Guds rike skal få lov å komme. Takk.